poštovani slušaoci, u najnovijem mostu radija Slobodna Evropa govorimo kakav je značaj nedavne presude Evropskog suda za ljudska prava, u kojoj se ukazuje na diskriminatorski karakter izbornog sistema u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva politička analitičara, Mladen Bubonjić iz Banja Luke i Jadna Huskić iz Sarajeva. Bilo je reči o tome zašto je ta presuda euforično pozdravljena u Federaciji Bosne i Hercegovine i nazvana istorijskom, dok su je stranke iz Republike Srpske i HDZ dočekali na nož, tvrdeći da podriva temelje Bosne i Hercegovine, a Milorad Dodig je čak nazvao i smećem. Da li je ta presuda suprotna Dejtonskom sporazumu s obzirom da kritikuje etnički princip organizovanja Bosne i Hercegovine, koji je u srži tog sporazuma? I da li bi njena primjena dovela do majorizacije većinskog bošnjačkog naroda nad Srbima i Hrvatima, kao što to tvrde njeni kritičari i srpskih i hrvatskih stranaka? Razgovaralo se i o tome da li je Evropski sud za ljudska prava dezavuisao sistem legitimnog predstavljanja za što se zalaže HDZ. Zašto lider bosansko-hercegovačkih Hrvata Dragan Čović tvrdi da je građanska država nemoguća u Bosni i Hercegovini? Da li je Evropski sud prekoračio svoje ovlašćenja kada se upustio u analizu političkog sistema u Bosni i Hercegovini, kao i o tome da li bi Bosna i Hercegovina mogla ući u Evropsku uniju sa sadašnjim političkim sistemom koji nije u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je značaj nedavne presude Evropskog suda za ljudska prava o izbornom sistemu u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva politička analitičara, Mladen Bubonjić iz Banja Luke i Jadnan Huskić iz Sarajeva. Gospodine Huskiću, presuda Evropskog suda naišla je na potpuno oprečne reakcije. U federaciji su je neki euforično pozdravili i proglasili istorijskom, dok stranke u Republici Srpskoj i HDZ smatraju da je opasna i da podriva dejtonske temelje Bosne i Hercegovine. Kako vi gledate na tu presudu?
Mislim da je ova zadnja presuda jedna u nizu sličnih presuda i one se počivaju na istom principu. Dakle, ovdje se radi o pokušaju da se ukaže na diskriminatorne odredbe koje postoje u izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, a koje su u stvari derivirane iz Ustava Bosne i Hercegovine. Ono što je bitno naglasiti jeste da sud, Evropski sud za ljudska prava, posmatra usklađenost domaćeg zakonodavstva sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Mislim da je došlo do jedne snažne divergencije zadnjih 15 godina, ako ne i duže, između onoga što je politička realnost na terenu i onoga što ovakve presude i Evropska konvencija o ljudskim pravima govori po pitanju određenih odredbi Ustava Bosne i Hercegovine. Dakle, ne direktno Ustava, ali kroz izborni zakon govori o onome što su problemi u Ustavu Bosne i Hercegovine. Tako da ne znam tačno šta da vam odgovorim na ovo pitanje. Tu je još jedna presuda, šta će se desiti sa njom? Siguran sam da će biti predmetom raznih i političkih pravnih debata, što i treba da bude slučaj. Međutim, da li će ona promijeniti okvir diskusije u Bosni i Hercegovini, dati nam neki jasniji pravac u kojem bi se trebali kretati, tu sam malo skeptičan.
Gospodine Bubonjiću, političari u Republici Srpskoj tvrde da je cilj presude ukidanje Republike Srpske i unitarizacija Bosne i Hercegovine. Milorad Dodik je čak rekao za tu presudu da je smeće. Zašto su tako oštre reakcije u Republici Srpskoj?
Kad uzmemo u obzir šta je predmet te presude, odnosno kojih naroda se tiče, možemo vidjeti da sada se direktno tiče konkretno Srba i Hrvata, tako oni aludiraju na to. Najpoznatija presuda je naravno presuda Sejdić-Finci, koliko već 15 godina. Naravno ništa se nije desilo, ali tu se ticalo, ružno je to reći, tih pežurativno nazvanih ostalih, pa ih se nije toliko ticalo. Ovaj put kao da su osjetili da su direktnije ugroženi, pa zato se toliko buke diglo. Pored toga što su prigovarali da je to u pitanju potez koji vodi ka majorizaciji, odnosno stvaranju unitarne Bosne i Hercegovine, kako oni to vole predstaviti. Bilo je čak i pravnika koji su prigovarali da je upitan legitimitet i sam legalitet te presude zato što je prije zvaničnog objavljivanja procurila u javnost. Tako da s jedne strane uobičajen narativ kad je riječ o položaju Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, a s druge strane vidimo da su se malo i više usporačeno zabrinuli, odnosno više zainteresovali, zato što se ovaj put malo direktnije tiče njih.
A dobro, mislite li vi da ova presuda stvarno vodi ukidanju Republike Srpske i unitarizaciji Bosne i Hercegovine?
Bosna i Hercegovina je veoma specifična zemlja, mislim to je opšte mjesto, nema potrebe da to ponavljamo ko papagaji. Zaista je nezamisliv scenario u kojoj Republika Srpska napušta Bosnu i Hercegovinu bez nekog ogromnog sukoba, a također i bez nekog velikog otpora i bez velikog sukoba je nezamislivo da se Republika Srpska ukine. Tako da ni ova presuda ne može voditi direktnom ukidanju Republike Srpske, možda bi, kada bi se naravno sprovela, vodila obesmišljavanju etničkog principa koji je prisutan u Bosni i Hercegovini, ali i zato naravno je potrebno, ako ništa drugo, kompromis, a o konsenzusu nema govora, naravno.
Gospodine Huskiću, da li bi presuda, ako bi se primijenila, dovela do majorizacije većinskog naroda Bošnjaka nad Srbima i Hrvatima, kao što mnogi tvrde u Republici Srpskoj i u HDZ-u?
Pre svega nije potpuno jasno šta implementacija podrazumijeva. Sud je ukazao na ono što su problematični elementi. Jeste išao i korak dalje u smislu toga da adresira izborni sistem kao potencijalni problem. Međutim, potpuno je jasno da način provedbe ove presude i svih prethodnih presuda, to je jedna od obaveza Bosne i Hercegovine kao punopravne članice Vijeća Evrope i zemlje koja je pristupila Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. S druge strane, mi moramo prihvatiti činjenicu da živimo u državi u kojoj ne samo pitanje vladavine prava, već sam princip pravednosti suspendovan sigurno nekih 20 i više godina. Dakle, imate ljude koji pravdu za bazične stvari traže na ulici. Imate situacije u kojima se država nalazi u poziciji nekoga ko vrši pravno i svako drugo nasilje nad građanima. Ono što je jasno jeste da Bosna i Hercegovina ne može preći od danas do sutra iz jedne ovako uređene države, dakle visoko decentralizovane države, u nešto gdje neće biti određene zaštite kolektivnih prava. S obzirom na političku klimu i kulturu, ja mislim da određena zaštita kolektivnih prava mora postojati. Recimo, imate sa jedne strane tu priču šta ako sutra Bosna i Hercegovina postane, ne volim taj termin građanska država, ali ako upotrebimo princip jedan čovjek, jedan glas, šta bi to onda značilo za Srbi i Hrvate u Bosni i Hercegovini koji bi se pretvorili u manjinu? Naravno da mora postojati određena zaštita i siguran sam da će još dugo postojati zaštita kolektivnih prava kao element donošenja odluka.
Gospodine Bubonjiću, mislite li vi da bi ova presuda, ako bi se primijenila, dovela do majorizacije većinskog naroda?
Naravno da je teško razmišljati u tom pravcu da bi se primijenila bez nekog većeg otpora, ali onda to ne bilo primjena, već bilo nametanje. Za primjenu ove presude u kontekstu teze da ne dođe do majorizacije, naravno treba da se promijeni ne samo politička i društvena okolnost i kultura, već uopšte sistem vrijednosti u Bosni i Hercegovini, a on je itekako podijeljen. Treba u korijenu promijeniti. Dakle, ovdje mi govorimo o formalnim nekim aspektima, kao što i svaka pravna presuda jeste. A o suštinskim društvenim aspektima, o njima je malo kompleksnije raspravljati uopšte, zato što se oni tiču i transgeneracijskog nasljeđa, tiču se samog sistema vrijednosti, kao što sam rekao, a to je malo teže raspravljati. Dakle, kada bi se promijenio ta percepcija, onda naravno da ne bi ni došlo do majorizacije, zato što se ne bi razmišljalo na taj način. A u sadašnjem kontekstu, u sadašnjoj konstelaciji odnosa, mislim da bi sami oni koji bi se plašili majorizacije doveli do toga da budu preglasani i da postanu obespravljena manjina.
Gospodine Huskiću, kritičari presude Evropskog suda kažu da je ona u suprotnosti sa Dejtonskim sporazumom s obzirom da kritikuje etnički princip organizovanja Bosne i Hercegovine, a po njima etnički princip je u samoj srži Dejtonskog sporazuma.
Pa naravno da je u suprotnosti, jel, pa to je nalaz suda. Jasno je da presude, ne samo ova, rekao sam, radi se o nizu presuda, upućuju upravo na to. Sada, gdje imamo tu problem o kojem treba raspravljati? Ustav je u principu u suprotnosti sam sa sobom. Dakle, mi imamo sa jedne strane Evropsku konvenciju koju smo pristupili i koja je tu starija od Ustava, dakle to je međudržavni sporazum, međunarodni sporazum kojim je Bosna i Hercegovina pristupila i treba se u tom smislu i Ustav prilagoditi tome. Međutim, imamo mi tu konvenciju kao dio Ustava. Ovdje je zaista ključno pitanje na koji način se uopšte može otpočeti proces usklađivanja Ustava Bosne i Hercegovine, što će otvoriti to pitanje ko su u stvari fundamentalni nosioci prava u Bosni i Hercegovini. Međutim, kada pogledate proceduru promjene Ustava, vidjet ćete da Evropsku konvenciju i taj član ne možete promijeniti. Dakle, u Ustavu tako piše, što znači da je na neki način trasiran je pravac u kojem se Bosna i Hercegovina trebala kretati. Šta se nije desilo? Pa nije se desilo to da država koja je kodificirala zaštitu kolektivnih prava, postkonfliktna Bosna i Hercegovina, ta prava koja su sada kodificirana učini dijelom političke kulture. Šta hoću reći? U principu, iako ste većina, iako možete donositi odluke većinom i preglasavanjem, vi to nećete činiti bez da uzimate u obzir poziciju drugih manjih strana ili strana koje su brojčano slabije. To je dio kulture koji se kod nas nije etablirao. Da pače, mi smo otišli u potpuno drugom smjeru. Mi sad imamo situaciju u kojoj se na svakom koraku, na svakom nivou koristi činjenica da ste većina, da bi se u potpunosti negiralo bilo kakvo pravo manjini da učestvuje u donošenju odluka. U takvom okruženju mi ne možemo govoriti o promjeni Ustava koja bi nas mogla približiti nekom idealu koji zaista postoji u Evropskoj uniji, a pogotovo koji je jasno naznačen u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je presuda Evropskog suda za ljudska prava, u kojoj se ukazuje na diskriminatorski karakter izbornog sistema u Bosni i Hercegovini, izazvala tako žučne rasprave. Sagovornici su dva politička analitičara, Adnan Huskić iz Sarajeva i Mladen Bubonjić iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bubonjiću, mislite li vi da je ova presuda u suprotnosti sa Dejtonskim sporazumom?
Pa sa samom srži jeste, ali svako društvo mora da se razvija, da evoluira. Kada bi dovijeka ostalo zakopano u nekim rovovima Dejtonskog poretka, uslovno rečeno, naravno da bi Bosna i Hercegovina ne samo stagnirala, možda čak i nazadovala. Opet sve zavisnosti kako posmatrate Dejtonski sporazum. Ako ga posmatrate kao čin prekida rata, je se drugačije u odnosu na percepciju da je to temelj svega. Ljudi se boje uz Republike Srpske, pogotovo i u kantonima, u federaciji sa hrvatskom većinom, da će im narušiti taj poredak koji oni smatraju kao da je neki monolit. A s druge strane, ako se dovijeka ostane ukopan u taj Dejtonski poredak, naravno da će društvo, ne samo politički, nego i društveno, i ekonomski, uopšte civilizacijski stagnirati. S te strane postoji mogućnost da ne dođe do napretka ako se ne promijeni. A ako se promijeni, onda postoji mogućnost da napreduje, ali zato je potrebna suštinska promjena na koju utječu mnogobrojni društveni faktori, ali transgeneracijsko nasljeđe, sistem vrijednosti, sve što sam govorio. Tako da s jedne strane može utjecati na promjenu i trebala bi naravno da utječe na promjenu u kontekstu napretka i evolucije jednog društva, jedne države, političkog sistema uopšte, naravno uz pretpostavku da se politički akteri slože, a bojim se da oni u ovome vide ne samo strah koji plasiraju kroz narativ o majorizaciji, nego o tome da promjenom ovog poretka oni sami sebi sjeku granu koje sjede i sami sebe uskraćuju za privilegije koje uživaju na osnovu upravo ovakvog poretka.
Gospodine Hutkiću, da li je poruka presude da HDZ nije u pravu kada insistira na takozvanom legitimnom predstavljanju, to jest da samo Hrvati mogu birati hrvatske predstavnike u predsjedništvo Bosne i Hercegovine i u predstavnička tijela. Međutim, HDZ i dalje insistira na tome i kaže da je to najvažnije.
Sud posebnu pažnju daje diskriminaciji. Dakle, ukoliko princip, pa bio to princip legitimnog predstavljanja nečeg drugog, diskriminira nekog drugog. Ukoliko vam dokida bazična prava, da li je to biračko pravo, pasivno, sasvim sve jedno, ukoliko vam dokida bazična prava koja su garantovana Evropskom konvencijom, samim tim je taj princip neupotrebljiv. Zbog toga HDZ insistira na pitanju uspostave treće izborne jedinice ili trećeg entiteta ili kako god hoćete. Dakle, da se kroz teritorijalnu demarkaciju riješi pitanje svih ovih presuda, naprosto zato što biste imali jedinicu u kojoj bi Hrvati bili u većini. Pa samim tim biste garantovali da i drugi mogu da glasaju i da se kandiduju i sve ostalo, međutim praktično ne bi mogli da izaberu niti ljude koji sjede u domovima naroda, niti člana predsjedništva koji dolazi iz hrvatskog naroda. Dakle, jasno je šta je problem ovdje i mislim da je u stvari put rješenja tog problema taj da se shvati da ne može bilo kakvo naredno rješenje stvari i novu diskriminaciju.
Gospodine Bubonću, mislite li vi da ova presuda praktično dezavuiše legitimno predstavljanje zašto se zalaže HDZ?
Pa, u suštini da, naravno. Mada tu možemo da vidimo različit pristup. Ono što recimo se zagovara u Hrvatskoj da se ne zagovara u samoj Bosni i Hercegovini. Sama presuda obesmišljava cijeli taj pristup da nije prisutno jedan čovjek, jedan glas i uopšte kolektivitet o kome govorimo. Ali treba uzeti u obzir situaciju, s jedne strane odnos između Bošnjaka i Hrvata, odnosno bošnjačkih političkih opcija i hrvatskih političkih opcija. Vidjeli smo kakav je bio taj odnos u formiranju treće administrativne jedinice. Kada bi došlo do toga, onda bi i sama suština te presude pala u vodu, naravno do toga neće doći, već se ide upravo obrnutom pravcu kako bi se obesmislio takav pristup.
Gospodine Bubonjiću, Evropski sud traži da se u politički sistem u Bosni i Hercegovini unesu elementi građanske države. Međutim, predsjednik HDZ-a Dragan Čović kaže da Bosna i Hercegovina nikada neće biti, niti može biti građanska država, jer bi to značilo da je onda unitarna država u kojoj dominira jedan narod. Da li je uopšte moguće da u sistemu organizacije Bosne i Hercegovine postoje elementi građanske države?
Kada bi se promijenila percepcija, naravno da, ali u sadašnjoj konstelaciji odnosa veoma teško. Kod bošnjačke, recimo, političke opcije, zbog čega i proizilazi taj strah, usudio bi se reći kod hrvatske komponente, da dobar dio, naravno ne sav, već dobar dio pod krinkom građanske države u suštini promoviše nacionalističku politiku. Treba promijeniti samu percepciju, ali uzeš u obzir da smo toliko isključivi u svemu i da se teži apsolutu, teško očekivati da bi neko, jel u onoj igri kukavice, popustio i skrenuo zato što bi se prepao da može da izgubi ovo što do sada ima. Zato su tako čvrsto ukorijenjene pozicije i stavovi, više etničko, više religijsko, više kulturno društvo kao što je bosansko-hercegovarsko društvo, njemu bi naravno najbolje odgovaralo radi dugotrajnijeg mira ta baš građanska opcija. Naravno u toj nekoj konstelaciji odnosa treba neko da popuste. Baš tog popuštanja se svi boje. Boje se Hrvati i Srbi da bili majorizovani, kao što se i Bošnjaci boje da onda to ne bi bila prava suštinska građanska država. Tako da, s jedne strane, govorimo o nekim hipotetičkim aspektima kako bi društvo najbolje moglo da se organizuje, što bi svakako bilo idealno za Bosnu i Hercegovinu. S druge strane, nažalost, imamo tu realnu situaciju koja nam ukazuje na to da smo zaista, zaista daleko od građanskog koncepta. Govorimo o građanskom konceptu postignutom konsenzusom, jer su sve strane zadovoljne ili podjednako nezadovoljne njim. Govorim naravno o nametanjima i baš zbog toga se toliko pravi otpor prema tim sudskim presudama, zato što se odluke suda uvijek smatraju kao neka nametanja, kao nešto što je podmoranje, a dok god je tako, postojeći otpor među ne samo političkim elitama, nego i među narodu.
Gospodine Huskiću, da li je mogućna Bosna i Hercegovina sa elementima građanske države?
Ja mislim da Bosna i Hercegovina već postoji sa elementima majoritarnog sistema i u stvari jedinu konzistentnu primjenu principa podjele vlasti bazirano na etničkim principima imate na državnom nivou i u federaciji, jeli, obje su rezultat sporazuma kojima je zaustavljen rat, jeli, prvo vašingtonski, a potom dejtonski sporazum. Na nižim nivoima vi imate apsolutno konzistentnu primjenu majoritarnog principa. Republika Srpska je visoko centralizovana jedinica, jedan čovjek, jedan glas, imate Narodnu skupštinu koja funkcioniše na taj način, imate vrlo slabo vijeće naroda koje nije ni približno jednako onome što imate u federaciji, u federalnom domu naroda. Dakle, Bosna i Hercegovina već sada jeste mješavina različitih sistema. Jasno je da samo na onim dodirnim tačkama, ako hoćete tako da ih nazvem, dodirnim tačkama etničkih grupa, tu se uvijek pojavljuje potreba da postoji zaštita. Dakle, državni nivo i federalni nivo, niži nivoje funkcionišu apsolutno u skladu sa majoritarnim principima. Ima želje da se očuva neka vrsta pluralizma, ako opština nije monoetnička, da predsjedavajući opštinskog vijeća i načelnik opštine ili gradonačelnik moraju dolaziti iz različitog naroda. Ono što je jasno jeste da državni i federalni nivo imaju vrlo duboko utemeljene principe zaštite kolektivnih prava i onog koncepta koji danas imamo na snazi u Bosni i Hercegovini.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je presuda Evropskog suda za ljudska prava u kojoj se ukazuje na diskriminatorski karakter izbornog sistema u Bosni i Hercegovini izazvala tako žučne rasprave. Sagovornici su dva politička analitičara, Mladen Bubonjić iz Banja Luke i Adnan Huskić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Huskiću, da li je Evropski sud kritikom postojećeg izbornog sistema u Bosni i Hercegovini i davanjem sugestija kako treba da izgleda izborni sistem u Bosni i Hercegovini prekoračio svoja ovlašćenja, kao što tvrdi Milan Blagojević, profesor ustavnog prava iz Republike Srpske? On kaže da je uloga Evropskog suda za ljudska prava samo da rješava pojedine slučajeve, a ne da se bavi političkim sistemom država. Kako vi na to gledate?
Ovo je vrlo interesantno pitanje. Interesantno je iz razloga što, iako ja nisam pravnik, dakle ono što vam ja mogu reći iz mog domena, ja sam politolog, jeste da postoje sudovi koji proaktivno djeluju, često izlazeći iz okvira onoga što sudovi smiju ili mogu da radi. Međutim, jasno je da i ako sugeriše određena rješenja, da ničim Bosnu i Hercegovinu ili političari u Bosni i Hercegovini obavezuju da se kreću u tom smjeru. Dakle, ne vidim ništa sporno, osim ako je to pitanje da li je sud u ovom slučaju promišljao stvari politički, pa je malo istupio iz svog ustaljenog okvira djelovanja.
Gospodine Bubonću, mislite li vi da je Evropski sud za ljudska prava ovom presudom izašao iz okvira svojih ovlašćenja?
Također nisam pravnik, tako da se ne bih usudio da to komentarišem, ali ono što mogu da primijetim da imamo o istom problemu dva različita mišljenja, i to istom problemu koji se zasniva na istim pretpostavkama. Evo konkretno kad je riječ o ovoj presudi, mediji su, otkako se to objavilo, kontaktirali stručnjake, odnosno pravnike koji se bave ustavnim pravom iz Republike Srpske, iz Federacije, i pratio sam jedne i druge. Dakle, to su dva potpuno različita svijeta, uslovno rečeno, kao da su jedni i drugi učili pravo u potpuno drugim pravnim sistemima, dakle po potpuno drugim teorijama. To je nevjerovatno koliko se razlikuje po tom pitanju. Tako da ako jedne pitate, tvrdit će, kao što je profesor Blagojević i kao što su, usudio bi se reći, svi, ako ne svi, onda bar većina pravnika i pravnih stručnjaka, konkretno ovdje koji se bave ustavnim pravom, koji će reći da je zloupotrebljeno, da je izašao izvan svojih nadležnosti, da nema veze sa pravom i šta su već navodili. A s druge strane, ako gledamo i čujemo šta su izjavljivali stručnjaci koji se bave ustavnim pravom iz Federacije, koji su stručnjaci, možemo vidjeti da su bili potpuno oponenti tom stavu, dakle da Evropski sud za ljudska prava nije izašao i da je na taj način samo doprinjao razvoju Bosne i Hercegovine. Tako da i po tom pitanju možemo vidjeti koliko je kompleksan odnos, da vi ne možete o jednom pitanju koje je pitanje struke, gdje jednostavno imate pravne norme, pravne temelje na koje se pozivate, gdje imate tako različite stavove, ne samo među običnim, uslovno rečeno običnim narodom, nego čak i među stručnjacima. Više vrijedi ono da sud donose ne na osnovu argumenata, nego na osnovu ubeđenja i uvjerenja, tako da je ovdje isti takav slučaj.
Gospodine Huskiću, šta će biti na kraju sa ovom presudom? Pošto Evropski sud za ljudska prava, to smo rekli, ne može ništa da naredi, a sprovođenje ove presude zavisi od toga da li će se o tome dogovoriti predstavnici sva tri naroda, a znamo da takvog dogovora očigledno neće biti. Šta je onda? Šta će biti sa presudom?
Teško je reći. Ono što možemo sada u ovom momentu procijeniti jeste da mi sad imamo nagomilan određen broj presuda koji, hajde makar u određenoj mjeri, pokazuju neki pravac u kojem bi diskusija trebala ići. Nama je već postavljeno pitanje kako će Bosna i Hercegovina funkcionisati kao buduća članica Evropske unije sa principima koji nisu usklađeni sa vrlo bitnim dokumentom što čini u stvari AKI, dakle pravno nasljeđe Evropske unije. I mislim da je to jedno od onih pitanja koje opet ukazuje na pravac u kojem će se stvari kretati, mada kada i na koji način, to je opet pitanje politike.
Gospodine Bubonjiću, šta će biti sa ovom presudom, pošto je očigledno da je predmet velikog spora i da se ne slažu? S jedne strane imamo bošnjačke predstavnike, s druge strane imamo predstavnike Hrvatske i predstavnike Srpske, i tu očigledno ne postoji nikakva saglasnost oko ove presude.
Bojim se da će, kao i ne samo ostale presude Evropskog suda za ljudska prava koje se tiču ovog problema, nego i uopšte cijeli proces pridruživanja Evropskoj uniji, biti predmet opstrukcija. Nastavit će se dosadašnji trend, možda će biti u određenim segmentima popuštanja, uslovno rečeno popuštanja od strane političkih elita, najviše iz Republike Srpske, ali samo do one granice dokle se neće ugroziti njihove privilegije koje uživaju upravo na osnovu ovakvog sistema. Tako da mislim da nas čeka, sad zaista nezahvalno licitirati, koliko dug period, ali ne tako kratak. Konstantno je uslovno rečeno ne samo političke igre, nego i društvene igre nabijene tenzijama, nabijene latentnom mržnjom i uopšte agresijom, atmosferom nepoverenja koje vlada već godinama, a posljednjih godina posebno izraženo, gdje smo mogli da vidimo da čim je došlo do ugrožavanja njihovih pozicija i privilegija, pokušavanjem svođenja normativnih aspekata u jedan evropski kontekst, bojim se da će doći do tih i daljih opstrukcija.
I na kraju, gospodine Huskiću, može li Bosna i Hercegovina, ako ostane ovakav sistem, koji očigledno nije u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, što potvrđuje i presuda Evropskog suda, može li sa takvim sistemom ući u Evropsku uniju?
Pa ja mislim da je to jasno rečeno. Bosna i Hercegovina ne može postati članica Evropske unije, punopravna članica, po postojećim kriterijima. Postojeći kriteriji podrazumijevaju između ostalog i punu implementaciju svih presuda Evropskog suda za ljudska prava. Tako da je odgovor vrlo jasno ne. Mi moramo iznaći načina da akomodiramo sve ove presude. Ovo je dugotrajan proces i vrlo svjesno su ova pitanja gurnuta na sami kraj. Vi znate da smo mi to imali kao jedan od bitnih kriterija. Dugo smo se bavili pitanjem ustavne reforme i provedbe posebno presude u slučaju Sejdića Finci protiv Bosne i Hercegovine, pa smo odustali od toga. Dakle, mi o tome više ne pričamo, jel, ona je tu, prisutna je, ali niko nju ne forsira, pa ni međunarodni akteri, pa ni sama Evropska unija. Na neki način postoji konsenzus. Hajde da se pokušaju stvari stabilizovati politički, hajde da se pokuša Bosna i Hercegovina stabilizirati, hajde da krenemo malo unaprijed, pa ćemo onda nekada sa nekim drugim ljudima, nekim drugim načinom, nekim drugim okvirima razgovarati o ovim pitanjima, očekujući da možda možemo doći do nekih boljih rješenja, sigurno boljih nego što trenutna politička garnitura može isporučiti.
Evo da i vas upitam, gospodine Bubonjić, može li Bosna i Hercegovina sa ovakvim političkim sistemom ući u Evropsku uniju?
Bojim se da ovakva kakva jeste ne može, i zato što Evropska unija prije svega ne želi sebi da dozvoli da ima jednu novu Mađarsku u svom sastavu ili jedan novi Kipar. Zamislite da ovako nesređeni, kao raštivani orkestar, uđemo u jednu takvu zajednicu, to bi faktički bila nagrada za svo nečinjenje, nagrada za opstrukcije, nagrada za korupciju, kriminal. A s druge strane možemo razmišljati i o narativu koji se plasira, pogotovo u Republici Srpskoj, gdje političari i političke opcije koje su na vlasti, proces evropskih integracija, o atlantskim da ne govorim, to je tek rak rana društva u Republici Srpskoj, više percipiraju i narativ plasiraju u javnosti da je to nametanje, da je to podmoranje, i dok god se takva priča plasira, teško ćete vi dobiti podršku. Pogledajte samo posljednjih nekoliko istraživanja o podršci Evropskoj uniji u Bosni i Hercegovini. Uvijek se razlikuju, to u dobrim procentima se razlikuju u federaciji sa bošnjačkom većinom i u Republici Srpskoj. Tako da političke elite veoma uspješno, možemo nažalost reći, plasiraju taj narativ da je pristupanje Evropskoj uniji, uopšte te evropske integracije, da su jedan teret, jedno breme koje, eto, kao srpski narod u Bosni i Hercegovini očekuje, i baš zbog toga postoji toliko otpora.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bubonjiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Huskiću.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara, Adnan Huskić iz Sarajeva i Mladen Bubonjić iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Se boriti protiv predrasuda i postati jedna od najboljih nogometašica u Bosni i Hercegovini i regiji. Koliko treba odricanja? Kako je odbiti Saudijsku Arabiju kao Salah, zvijezda Liverpoola i ostati i uživati u nogometu i obarati rekorde, a odbaciti novac? Ovog ljeta se održalo svjetsko prvenstvo u ženskom nogometu. Nogometašice Španije su prvi put osvojile ovo prvenstvo, no skandal zbog poljupca na proslavi te titule zasjenio je njihovu pobjedu nad Engleskom. Naime, predsjednik Fudbalskog saveza Španije Luis Rubiales poljubio je u usta igračicu Jennifer Hermanos, koja je rekla da nije imao njen pristanak. U međuvremenu je smijenjen trener ženske nogometne reprezentacije. Rubiales je suspendovan na 90 dana, a Hermanos je podnijela tužbu zbog seksualnog napada. Sve ovo stavilo u fokus ponovo na jednakost u svijetu nogometa. Dobrodošli u novu epizodu podcasta Glaso mladih. Ja sam Mahir Sijamija i vodit ću vas kroz priču inspirativne mlade žene koja je svojim talentom, predanošću i voljom osvojila svijet ženskog nogometa. No, razgovarat ćemo i o ovom posljednjem slučaju seksualnog uznemiravanja u svijetu nogometa, kao i reakcijama koje je izazvalo. Aida Hadžić nije samo nogometašica, ona predstavlja simbol snova, odricanja i strasti. Njena priča počinje u mladom gradiću u srednjoj Bosni, Donjem Vakufu, gdje je pokazala strast prema nogometu. Da li se djeca danas igraju lopte na četiri kamena kao Aida i ja nekada u Vakufu ili se više igraju video igara poput FIFA, gdje mogu birati ženske selekcije? Provela je 12 godina u SFK 2000 Sarajevo, gdje je osvojila gotovo sve što se moglo osvojiti. Bila je najbolja nogometašica bosansko-hercegovačke premijer lige, ali svaki njen uspjeh zahtijevao je visoku cijenu, stotine sati treninga, odricanja i ogromnu strast prema igri. Ostanite uz nas i saznajte šta Ida o tome kaže. Potom odlazi u nogometni klub u Splitu, gdje je 2022. godine proglašena i najboljom nogometašicom Hrvatske lige. Ima preko 80 nastupa za BH reprezentaciju, a njena inspiracija je svjetska nogometna ikona Luka Modrić. Od ove godine je postala veliko pojačanje za turski Trabzonspor. Sa Aidom Hadžić razgovaram nakon jedne od njenih utakmica u Antaliji. Ćao Aida, kako si?
Evo, odlično, kako si?
E, kako je vrijeme u Turskoj? Je li sunčano? U Sarajevu je sunce.
E, ne, nećeš vjerovat. Kad god mi imamo slobodan dan, danas je slobodan dan, oblačno.
I čest igrali neku utakmicu, ili tako?
Tako, igrali smo u Antaliji, dobili 2-0 i evo, sinoć se vratili, danas odmaramo i tako.
Aha, ne bi dala go jedan.
Nisam,
jučer nisam. Evo, ovako u uvodu smo sve kazali nekako o tebi. E sad igraš ili tako u Turskoj, prije si igrala u Hrvatskoj, u Bosni. Jedna si od najboljih, kao što smo rekli, onaj nogometašica na Balkanu, možemo tako reći. Ono, pratim tvoj nogometni put od djetinjstva. Ona, ja mogu reći kao jedan od ono ljudi koji prati fudbal. U tom ženskom dijelu nekako si izgradila se ono profesionalno, radila, evo danas je u Turskoj. Kako je igrati tipa u Ligi prvaka, evo u Turskoj, koje su razlike igranja u, evo malo tako da pođemo razgovor.
Evo, pošto spomenuo Ligu prvaka, kad upoređujem te utakmice sa utakmicama Bosanske lige i Hrvatske lige, je puno je tu razlika. Najveća mana možda klubova sa Balkana je što lige nisu toliko, ajmo reći, jake, da mogu pratiti ovo što traži Liga prvaka, jer tu stvarno su sve ekipe koje znaju igrati, koje su fizički da kažem, prespremne, tako da teško je uhvatiti korak s njima, ali eto, do sad sam ja odigrala, čini mi se, 30 utakmica u Ligi prvaka i ono, svaka je posebna po sebi i par puta sa Sarajevom 3 ili 4 smo prošli u 16. Lige prvaka, pa je stvarno poseban osjećaj i cijela ta atmosfera i sve. Što se toga tiče, stvarno neke nezaboravne uspomene.
E sad ja imam nezaboravne uspomene tipa na djetinjstvo kad smo igrali. Tipa da spomenem slušalcima, mi smo išli zajedno u osnovnu školu i onako ja imam uspomenu na tebe da si bila sigurno bolja od svih muškaraca u fudbalu i mogu tako reći. Dok sam ja bio na golu, ti si zabijala golove.
A znaš kako od tih početaka, ja sam stvarno mislila tek kad sam počela igrati nogomet da sam naopaka i da ne postoji niko više od cura da igra da se bavi tim sportom. Taj period je bio jako, ajmo reći, težak, iako sam bila nesvjesna toga. Moji roditelji na svu sreću i hvala Bog dragom su bili takvi da su me uvijek podržavali, otac je sa mnom uvijek igrao u dvorištu, da mogu reći da je on neki pokretač toga svega, tako da kažem. A sad da ti pričam cijeli put kako je teko, trebalo nam dosta vremena, ali nekako ja sam zadovoljna, ispunjena, sve to išlo svojim tokom. I sa padovima, i sa usponima, i sa iskušenjima, i nekako to čovjek sve savlada, povijedi, eto sad. Dođeš tu gdje jeste.
Ja sjećam, to je bila, kako nam se na igralište? Igralište se zove u Donjem Vakufu Solana. Tu su dva, mislim, imamo dva reprezentativca.
Solana
jeste. Tu si ti i Edin Atić, tu ima i koš pored onoga, ta 4 kamena. To je jedna mahala da objasnimo gledaocima u Donjem Vakufu. I na toj Solani imamo Aidu koja razvija se u profesionalnog metašcu. Imamo Edina Atića koji je profesionalni sad košarkaš, isto reprezentativac Bosne i Hercegovine. Kako izraz ta 4 kamena i evo sad u Turskoj. Koliko su razlike sad, koliko Bosna i Hercegovina je odmakla, približila se evo sad i Turskoj? Da li djeca i dalje u Vakufu igraju na 4 kamena?
Djeca u našim gradama više i ne igraju, koliko ja vidim. Tako da nema ni 4 kamena, mislim ima toga, ali skroz manje kad smo mi bili djeci. I glupo je pored to vrijeme i ovo vrijeme, jer prošlo je, ne znam, 20 godina, ali žalosno je što se, ajmo reći, od ta 4 kamena nisu stvarno napravila 2 prava gola da se djeca mogu razvijati, da se mogu igrati, da i nešto privuče, što nije mobitel, što nije tehnologija, jer sigurno i neće privući 4 kamena. Možda bi privuklo nešto što ljepše izgleda u formi nekog nogometnog terena, nekog, ne znam, kejđa, kako. Ja znam, vjerojatno i Edi tako bilo, a i meni kad dođeš negdje iz manji grad, neki veći grad. Ako nisi dobar, nećeš nešto puno napraviti, ako se ne trudiš više nego svi oni zajedno. Kad pogledam i za sebe, ponosa sam na to sve i ponosna je moja porodica i svi oni koji me znaju, jer bilo je tu svega, da tako kažem. Dok god se baviš bilo čime, posebno sportično i specifično je zanimanje, dok god se baviš tim što kaže jedan trener, svaki dan je novo dokazivanje, ne mogu ja živjeti od utakmice jučer ako sam dobro igrala ili nešto. To je konstantna borba i konstantno zalaganje, trud. Nije to samo meni znaju reći dole po ovako, ma joj, briga tebe, ti putuješ, ti igraš. Doslovno, ljudi ne znaju, ja ne zamjeram nikome, nije to samo puko šutanje lopte. Ima tu, dok ti dođeš da je šutneš, ima tu predradnji, da tako kažem.
Ja, ti si otišla poslije osnovne škole u Sarajevu, pisala sportsku gimnaziju. Znači, ti 5 godina vidio sam te nekad na raspustu, a i tad na raspustu kad dođeš, to je baš bilo kratko jer si trenirala.
Ma rijetko sam dolazila, jer odmah sam tamo bila u Sarajevo SFK 2000. I stvarno u tom klubu se radi 100 na sat, tako da...
Pratila si ovo svjetsko prvenstvo. Za koga si navijela?
Znaš kako, meni je favorit bila Švedska. Nekako su mi oni pridali, bili za srce, ali eto došli su dok li su došli, ali mislim mislim super su igrali Španjolke i sve zasluženo, nego nikad se ja ne zakačim za onog za kog se svi zakače, nego nešto mene drugo privuče, tako da. Uglavnom, svjetsko prvenstvo je bilo stvarno mislim nije jedno od najboljih, nego najbolje, tako da su svi uživali.
Ja nedavno sam razgovarao s kolegom, mi smo radili smo prilog u toku svjetskog prvenstva sa kolegicama bivšim, SFK 2000 Sarajevo, i on je poslije kada je se vratio snimanja priloga, onako pričali smo i on meni kaže ne pratim više, jer on isto pratio Premier ligu englesku kao i ja, i mislim pratio je sve lige, onako snimatelj je snimao je i svjetsko prvenstvo kad je Bosna i Hercegovina igrala u Brazilu i tako, ima baš iskustvo, i kaže meni ne pratim više fudbal muški, nego pratim samo ženski, jer ženski fudbal sad trenutno u ženskom fudbalu ima igra. Ono, vidim da one igraju, a muški je trenutno postao taktika, nadmudrivanje, novac, totalno onako, vidjeli smo sad transfer period koji je pratio onaj, tu je bilo. Da trenutno ženski fudbal će onako spašava tu igru fudbala, da vi igrate onako kako treba, da igrate se radi zabave, da ljudima bude lijepo to vidjeti, a onaj da je muški se pretvorio onako, to je jedno filozofsko pitanje.
Da, meni je ovaj prvo bezi što se fudbal dijeli muški i ženski, razumiješ, prvo igra ko igra, to mi para uši, ali od toga ne možemo pobjeći, moramo se tako izražavati. Istina je da kod muških kolega, da tako kažem, je skroz nekako to otišlo u drugom smjeru. Ja ne znam, Saudijska Arabija, ovo što se sve radi, ne znam, mislim, ne znam, nego pratiš sigurno, ali ovaj, meni su te stvari stvarno postale, moram tako reći, gadljive, jer to mi više gubi smisao od igra ko igra, razumiješ, no? šta ti imaš raditi u vili od milion kvadrata, u, ne znam, auta, sila, ne znam više brojke koje su ovaj, tamo na po mrežama postavljane. Te stvari su stvarno onaj, bez veze, tako da kažem. Dok na nogometnim utakmicama kod nas, kod žena, stvarno onaj, vidio sad prvenstvo, stadion, spun, nije to bez veze, nema 22 igračice toliko rodbine, znaš, da popuni cijeli stadion, jer na našim utakmicama generalno dolazi samo onaj porodica, rodbina, nek par prijatelja i to je to. Znači da su ljudi neki random dolaze koji to zanima i koji uživaju u toj igri, stvarno ima šta da se vidi. Nije to da žene nisu dobre, da ih se plati isto ko muški, razumiješ, nego jednostavno suština igre i ono što krasi nogomet, to ćeš naći na ženskoj utakmici, dok na muškoj trka. Sad će se ovaj fudbal pretvoriti u futsal. Znaš, svi igraju sve pozicije, svi se mijenjaju, trebaš biti prespreman ono, na milion posto. Ono, oni igraju ponedjeljak, srijeda, bože, nedjelja, srijeda i tako okrug. Ono, to tijelo za to nije programirano, razumiješ? To su neke stvari koje će ukonati tamo nekad ovaj, napraviti njima sigurno problem, bez obzira što oni sad imaju svu moguću opremu za oporavke, suplemente, ono, to je nemoguće, ne znam koliko si čito oko toga, ali ono, uđeš u neku komoru, provedeš 8-9 sekundi i ti iskono. Po mom mišljenju, naše tijelo nije programirano tako. Mislim, super bilo da to i žene imaju u dozama u kojima im treba, ali ovaj, daleko je to još od jednakosti stvarno. Bar iz mog iskustva, ne znam sad na nekim većim rangovima, ali malo još uvijek da postavljam.
Hajde da poslušamo šta mladi u Sarajevu misle o ženskom nogometu. Da li Kenan, Armin, Belmin i Neila prate ženski nogomet?
Da, to je tipično za muškarca, ali neka i žene nek igraju, što? Meni je to super, možda su one čak i bolje od nas muškaraca u tome.
Jesi ti kad pogledali utakmice?
Jesam, kako nisam. Sad, vjerujte, zgadilo mi se ići na utakmicu iz raznih razloga. Prvo zbog spleta psovki, ja to ne volim, onda bacanja petardi, bakljadi. Ja volim da sjedim normalno na utakmicu, da jedem kokice, pijem kaficu. Kao što je to u svijetu, normalno, ali kod nas ne može ništa bez javašuka. Vjerujte...
Ima kod žena?
Nema, kod njih nema, kod njih sve normalno ide. Kod njih to sve normalno ide, kako u sportu, tako i ostalim poslom, ali eto, nađe se vas da neka budala.
Ženski futbal nisam.
Baš, jer možda odbojku žensku, ali futbal ne prati.
Futbal nisam.
Jeste pratili za svjetsko, mislim, jeste bio upoznali.
Žensku?
Pa, jesmo košarku možda, futbal baš nismo.
Futbal nisam, vrate, zato što ne mogu, ona, iskreno, ne podcjenjujem nikoga, ali nije mi zanimljivo gledati ženski futbal, odnosno muški. Slabo se šanse kreiraju. Slabo, nije zanimljivo gledati. Pa gledao sam nekad ono iz natježelje, ali da nastavim, da me nešto privukao, da nastavim gledati.
Igrate PlayStation?
Tu još.
Jesi nikad probao igrati sa ženama?
E, nismo znali da ima to.
Jesam ja uzeo čak ženski tim, ali nemaš ništa, niste brze, ne znam da dadat lovci nešto.
Ja sam imao suprotno mišljenje, ja sam baš ono ko Messi.
A dobro, znam si koji iz tim uzeo, možda sam ja neki 10 uzeo tamo.
Možda je manja liga,
ti ga. Da li pratite?
Povremena.
Jeste sad pratili u svjetskom prvenstvu?
Djelimično jesam.
A šta mislite o ženskom fudbalu onako?
Isto kao i o muškom, sport je sport.
Pored ovoga što smo vidjeli, ono, mislim, super fudbala, nekako u sjenu je bacila ova situacija na kraju svjetskog prvenstva. Žene su ostale u sjeni onako muškaraca, čak i kad pobjeđuju na svjetskim prvenstvima. I sad možeš li ti dati neko svoje mišljenje, ono, da li je to bilo razočarenje za tebe? Mislim, ko ne zna, onaj, mislim, sigurno je pratio ovaj predsjednik nogometnog savjeta Španjolske je prilikom dodjele poljubio nogometašicu, prilikom dodjele onaj pehara, i to izazvalo onako, on je na kraju suspendovan. Milan.
Znaš kako to je jako teška tema za komentar sad ti pričati iz moje perspektive, jer ja sad ovdje svašta nešto ružno rekla, ali ne možemo naravno da se malo onako ispisujem što se kaže. Ali nećemo to danas. Uglavnom, nema tu nekog specijalnog mišljenja, osim da je za mene to stvarno dna jednog, ne mogu ni reći gospodina, nego jednog sportskog radnika koji je to posebno u situaciji gdje njegova reprezentacija osvojila svjetsko prvenstvo, ono, prijatelj, ponašaj se kako treba. Ne moš to napraviti, to je stvarno za svaku osudu i trebaju ga, po mom mišljenju, isključiti svi mogući poslova što se tiče sporta i što se tiče nekog takvog djelovanja, jer nije u red, stvarno nije u red. Posebno jer svi znamo kolike su kolike probleme žene imaju na svim poljima i ono, na takvoj jednoj sceni ti napraviš to za svaku osobu, po mom mišljenju.
Iker Casillas je napisao, trebali smo provesti 5 dana pričajući našim djevojkama o sreći koju su nam priredile, da se hvalimo titulom koju nismo imali u ženskom fudbalu, jer je Španija prvi put osvojila. Ali to je se dogodilo. E sad, taj poljubac je zasjenio, jel to, svjetsko prvenstvo za žene. E sad, postoji li neka pravila, iz prve ruke da vidimo, prvo koliko su zastupljene, imamo muškarca na čelu, i Španjolske, mislim, i u našem savezu. E sad, koliko su zastupljene žene, u organima za odlučivanje o njihovim, u ženskom fudbalu? Eto, krenut ćemo tako.
Pa jako malo, znaš, na početku je to bilo gotovo nikako. I sad postoje u mnogim savezima, ajmo reći krovne organizacije FIFA i UEFA, da žene moraju obnašati neke funkcije, razumiješ, polako se uvode u posao, razumiješ, opet je to premalo. Pazi, ja ne mogu to tačno reći jer ne znam, nisam u tom dijelu nogometa, ajmo reći, toliko uključena, ali znam da tipa mora, ne znam, ovdje u Turskoj mora biti jedna od trenerica, dakle žensko. Znaš, mora sjeti na klub, mora biti tu. E sad po Hrvatskoj, po BiH, kažem, znam da u savezima sve više, posebno tipa u ženske reprezentacije, dovode se ženski kondicioni treneri, ekonomi, sve nekako počelo ići na bolje u tom smislu, ali opet kažem, po mom mišljenju, to je jako malo dalo bi se tu. Još ima jako, jako sposobni, jako, jako pametni žena, koji se jako, jako dobro razumiju u nogomet i sve o njemu, tako da ali eto, što bi se reklo, naša posla, znaš, mislim, nije samo naša posla, to je svuda u svijetu, ali kod nas je to baš izraženo, šta ti znaš, ide I kad se uključuje žene u takve neke, na takve neke funkcije, jako malo im se poslova daje, jako malo im se odgovornost daje, što je po mom mišljenju bez veze, jer kažem ti, postoji, ja ću sad sjeti s kim god želiš pričati o nogometu, 3 dana. I o taktikama i o muškim ekipama, ne znam, Realu, jer sve pratim, upućena sam totalno sve. Tako da i nisam, kažem ti, jedina, ima mnogo, mnogo takvih žena koje su znači tanije i uspješnije možda od mene i sve, ali jako im se malo daje šanse. Ja se nadam da će se to promijeniti što prije.
Jesi ikad susreo ti sa takvim nekim sličnim slučajem? Mislim, ne ti lično, nego da li je bilo takvih nekih?
Da. Pa znaš kako, opet se vraćam ovo šta ćete vi žene, šta vi znate. Mene je to pratilo kroz cijelu karijeru. Kažem, nije me niko u tom smislu toliko omalovažavao da mi kažete ti znaš, ajde idi u kuhinju, što se uvijek parafrazira, ali generalno, kažem, sjednem u taksi se vozite, jesi to s treninga, šta treniraš, ma rukomet, ma nije rukomet, nego nogu. I onda me pogleda, u čemu je problem, ne razumijem. A što se tiče ovog nekog, ajmo reći, seksualnog uznemiravanja, nešto slično, nisam nešto, na svu sreću i hvala Bogu, se susretala ni ja s tim, ni moje kolegice, tako da, barem nešto dobro.
Ja je postoji protokoli neki tipa, ako se doživi seksualno uznemiravanje, mi imamo u firmama i tako dalje i tako dalje. Da li postoji neki protokol koliko se to dogodi, tipa na treningu, na utakmici?
Kako
da, pa naravno da postoji. To se prijavljuje prvo na klubskom nivou, razumiješ, onda imaš saveze, imaš sindikate koji se bavi pravima i nogometaša i nogometašica, tako da se ima svoj neki red, razumiješ sad. Druga je stvar što bubam da se to ovaj slučaj dogodio negdje u nekoj manjoj državi, na nekom klubskom nivou, da li bi se to zataškalo što se radi kod nas, a dosta stvari, ili bi se to iznijelo javno, znaš. sreća je što se tako, mislim sreća, što se tako nešto dogodilo, što je snimalo milion kamera, što su to svi vidjeli i zna, sad svi znaju da to postoji, da se od toga teško može pobjeći, da se na tome mora rad, da se to mora smanjiti, da se to mora ugaziti, da se to mora uništiti, razumiješ? Jer kažem, da se to dogodilo na nekom klubskom nivou, neke manje države, znaš ti, kad imam ja ovog, pa ću ovo, pa ću riješiti ovo, pa još smo mi na nekim niskim granama što se toga tiče.
Ja, to je bila, baš je reakcija bila onako, to je se dogodilo tu noć, nije bilo tu noć ništa, onako, već sutra je bilo neki jutarnji program u Americi, u Velikoj Britaniji i lagano je krenula ta priča.
Onako... Znaš kako, ja sam to vidjela i na par portala, na Instagramu, tamo vamo i kako je, što ti kažeš, dan odmicao i dan kako se odmicao, ono sve više i kako bi rekla, postalo mi uznemirava me. Razumiješ? Jer ne želim to da gledam, mislim, ne želim to da se događa, razumiješ? Mogla se desiti svakoj od nas, nije to, to je negdje daleko, to je ona tamo.
E kako ste vi komentarsali između sebe, tipa sad kakva je atmosfera u klubu kod vas tu, ti si sad otišla, nisi u Bosni, u Turskoj si, da li ima sad nekakvi, da li ste imali sa trenerima ili vašim predstavnicima kluba razgovore na osnovu toga? Da li su vas ohrabili, tog ti si bila uznemirana samo gledajući to?
Šta kažeš?
A bila si uznemirana, rekla si gledajući to.
To smo mi više između sebe komentarsali, znaš. Mislim, ni ne toliko koliko bi vjerujem da sam u Hrvatskoj ili u Bosni još uvijek, jer, znaš, slabo ih razumijem, oni slabo pričaju engleski, tako da da imamo malo tu jezičku barijeru što se tiče toga, ali mislim, po njihovim objavama i ovih cura što imam na Instagramu, sve su zgrožene, sve su dale podršku, tako da mislim, ružan slučaj, ali kažem, dogodilo se i sad cijeli svijet zna da se to događa i važno je to zaustaviti.
Kako se bori protiv tog seksizma u sportu? Da dijelimo, sport na muški i ženski. Evo da je fudbal muški sport, da je to najvažnija sporedna stvar, jel, na svijetu, opet nekako uvijek govori se muškarcima. I ovim što smo vidjeli u Španiji što se dogodilo, mislim, evo na svjetskom prvenstvu, igračici iz Španjolske.
A već sam ti rekla, to je stvarno preteška tema i dalo bi se o tome pričati i kako bi rekla, milion problema iznijeti se toga tiče, ali gdje smo bili i gdje smo došli, velika je razlika, razumiješ? Kažem ti, prije to bilo jako teže, put je težak i put je spor, ali ovim tempom se mora nastaviti, jer očigledno teško je to ubrzati, teško je ljudima svijest promijeniti o tome da je nešto što je muško, da apsolutno mogu raditi žene. Mislim, šta glup primjer navesti, ali ja volim stvarno cijepa drva. Mislim, ja kad sam kući stvarno volim cijepa drva i mogu iscijepa drvo, što je tu problem? Ali kad prođe neko od mojih komšinica ili vidim ja, pozdravimo se mi, ali što ja za Boga cijepam drva, šta mi to čača radi? Mislim, cijepam drva jer volim cijepat neko drvo i nebitno, ili bilo što rad po kosu travo. To me stvarno odmori, me opusti, me nije problem. Je tako ti je i sa nogomet. Sad ti kažem, ova djeca nova što dolaze, nove djevojice, njima će biti puno lakše jer im je put prokopan i imaju stazu kojom da gaze. Sam se ja bojim da na tom putu, razumiješ, neke druge stvari će njih im raditi distrakciju, tipa što sam rekla, nema kod nas, djeca se ne igraju, tehnologija je sve preuzela, znaš kako to ide. I puno ti djevojčica, teško im je u satu glav da se stvarno moraju potruda, to što vide, ne znam, Ronalda, Messija, ovog onog na mobitelu, one to nisu još uvijek sposobne uraditi. Iza tog Ronalda, Messija i ne znam, Modrića stoje godine rada, godine, ne znam, padova, razumiješ, pa dizanja i sve ostalo, tako da
Ja razgovarao sam proteklu sezonu ovog podcasta sa jednom sportskom novinarkom koja živi u Milanu, i ona meni, radili smo paralelu koliko je sad sportsko opet novinarstvo, imamo, vi žene koje igrate, nogomet, ali malo je žena koje prate nogomet i iz svire novinarstva. Tako da smo o tome pričali. I ona isto to potencira, mislim, govori kao isto je godište koji mi. Evo, ja sam se izborila, ali opet ove nove generacije nekako sad lakše idu. Imaju prilike i mijenja se svijest. Jel da to nije samo sportsko novinarstvo i muški posao.
Da, mislim, kažem ti, iskorijenit će se to što ne valja, razumiješ, samo će trebati, kažem ti, put je dug, put je težak, ali džaba je, ako želimo nešto promijeniti, popraviti, to mora tako biti. Zaista, kad prestanem igrati, apsolutno želim ostati tu u nekoj svojoj branši kojom ću se baviti, razumiješ, tako da što se tiče sporta stvarno želim na neki način dodatno doprinijeti, ne samo evo igrom i
Ja, hoćeš se vratiti u Bosnu i Hercegovini, mislim, hoćeš li, ne znam koliko karijera traje kod žena, kod muškaraca je onako 35, 36, već se smatra ono, to je već pred penziju.
Se mijenja, evo, ne znam, onaj Pepe igra, Ronaldo. Ima 40 godina lik, evo, ne znam, Ramos, Modrić, Ronaldo, Messi, mislim, to sve igrač koji, ono, kad ga gledaš, ne možeš reći da ima toliko godina. To ti je ova tema od malo prije, da...
Ti si generacija Salaha. Tako da onaj, on je ostao u Liverpoolu još da igraju, ti si dobila novi klub, tako da niste otišli u Saudijsku Arabiju, nijedno.
Ja sam imala pondu za Saudijsku Arabiju, ali mislim, nisu to novci koliki su za muške, jasno, i više ispričam milion puta, ali su dobre pare, što se kaže, bile, ali imam neke kontakte i upućena sam do neke određene mjere, imam tamo sad i prijateljicu jednu koja je otišla da igra, pa pratimo to skupa tako. Ali kažem, nisam još uvijek došla do tog nivoa da želim samo zaraditi novce od nogometa, tako da bi još malo igrala, razumiješ? Pa vidjet ćemo koliko zdravlje posluži. Ja sam rekla i sebi i svojima i svi moji ljudi oko mene bliži znaju da ću ja igrati dokle god to mogu, dok ne radim štetu svojoj ekipi, tako da ne mogu ti sad određeno reći tačno koliko traje karijera ni kod muški, ni kod ženski, vidiš ti kako se to sve mijenja. Ono, prije znaš i ti dođu u 30, u 32, u 3, to je već ono... Gotovo, ono, makni ga. A poslije to pitao sam me za vraćanje kući, kažem, ne znam, vjerovatno, ali ne znam gdje će me putevi odvesti, gdje ću rat, ali ne. Ali ne stvaram ja sebi oko ničeg problema, ja doslovno ono, dan za dan, trening za trening, utakmica za utakmicu, tako da, kažem, najbitnije je da sam zdrava i da imam još uvijek svijest u glavi, tako da vidjet ćemo šta će biti.
Jel igrate Ligu prvaka, taj novi klub ti?
Pa ne znamo još hoćemo igrati Ligu prvaka, igrat ćemo ako bude u prvih. Jasno.
Ja, ali mislim sad trenutno ne igrate.
Trenutno ne, trenutno prošlogodišnji prvak ovdje u Turskoj je iz Ankare, Fomget, tako da oni igraju.
Šta jedan ide klub, jel?
Jest, jedan.
Malo je to drugačije nego u...
U muškom je.
Neću da više govori.
Slobodno, ne može drugačije.
Ja, drugačije, jel? Samo ide po jedna ekipa.
Jest.
Mislio sam, pratim Liverpool, mi imamo i žensku selekciju u fudbalskom klubu Liverpool, onako ozbiljno to, onako mogu reći da Liverpool odmiče po tim nekim, jel?
Po mom mišljenju ti je engleska liga najjača i u ženskoj konkurenciji, tako da stvarno su. Mi smo tu, dok sam bila u Sarajevo igrali protiv Chelsea, znaš? Znaš ti šta je to?
Ja sjećam se, zadnji put kad sam igrao PlayStation, i dosadlo nam je igrat. Tri noći smo igrali i onako, ja Liverpool, i onda dosaditi više. Liverpool, taktika, to se pretvori u tu taktiku opet. Ja, i onda smo uzeli da igramo, jer sad FIFA i ove igrice imaju i žene. I tako kad smo uzeli, oni su stvarno onako bolje smo golove davali. Onako, evo, svim slušalcima kažem da probaju da igraju taj ženski nogomet na FIFA. Tako da li se slažeš, da li je tebi onako malo pretjerano na FIFA taj? Ili stvarno
zašto je bilo pretjerano?
Zezam se.
Viš koliko sad ću ugasiti podcast.
Nije pravo, je bilo dobro igrati I golove smo bolje davali. E sad, i koliko sad ova industrija, evo, igrice, novi mediji, pridonose da se razvija taj ženski nogomet u svijetu?
Ma, pridonose dosta, ali može naravno uvijek više i bolje, ali kažem, napredak je samim tim što postoji na PlayStation, na PES i na FIFA, tako da apsolutno, i ne znam, po Instagramu vidiš ove stranice 4-3-3, imaš sad i za žene i tako masu nekih stranica, naprimjer Hrvatski nogometni savez preko svog main saveza ima sada za sve selekcije ženske i ne znam, i za ove muške selekcije koje su mlađe i tako, da to mi je stvarno super. Pretpostavljam da ovi veći savez to imaju već napravljeno, ali vidiš, polako se i kod nas to mijenja i polako ide to svojim tokom.
E sad, zadnje pitanje, onako je ROL, glas o mladih, poruka nekim, evo, muškarcima i ženama, evo ti si ono, je li stvarila svoje snove, ostvaruješ, izdolaziš iz male sredine, da se razumijemo, Donji Vakuf, sa četiri kamena koja si igrala. I onako, koji je to put uspjeha? Onako svim slušalcima na...
Put uspjeha u svemu ti je samo rad, zalaganje, trud i apsolutno ništa drugo. Jer ti posvećenost, tu riječ volim, kad se nečem posvetiš, onako bilo što da radiš, nije uopšte sad važan nogomet ili košarka ili bilo, eto ti novinar pa ovaj. Kad se posvetiš nečemu, ne znam, ako sam ti ja gost pa sad izvadio malo prije, kad smo se spremali, ono sve živo o meni, to je to. Ti radiš svoj posao kako treba. Bože zdravlje, još ono, ali generalno ono, šal nastavam stvarno, što god ljudi da budu radili, što god da rade, posvećenost, trud i zalaganje je apsolutno jedini ovaj put uspjeh.
E, ajde, hvala ti puno. Hvala ti puno i...
Hvala tebi, ajde.
Zanemarite predrasude. Kako bi postali najbolji u svojoj oblasti, posvećenost i odricanje odveli Suaidu Hadžić do ispunjenja njenih snova. Njena priča nam pokazuje da strast i upornost mogu osvojiti svijet, bez obzira na to jesmo li muškarci ili žene. Nogomet i igra trebaju biti izvor zabave i strasti, a ne samo novca i taktike. Bila je to još jedna epizoda Glasom mladih. Pozdravljaju vas dva Mahira, Mahir Elšani i moja malinkost Mahir Sjamija. Ovu epizodu i druge podcaste Radija Slobodna Evropa potražite na našim streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Do naredne sedmice, puno pozdrava!